Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala rauhaa teille kaikille siellä alhaalla ja siellä ylhäällä. Kalenterin mukaan tämän pitäisi olla kesän viimeinen sapatti. Ja ensimmäinen, eli ensi viikon sapatin viikon perästä pitäisi olla syksyn ensimmäinen sapatti. Tuntuu vähän siltä kyllä, että syksy on etuillut. Mutta pidetään nyt hyvänä tämäkin päivä vielä ja ne pari-kolme päivää, mitä vielä on jäljellä. Lämmin hyvä kesä meillä kyllä on ollut. Ja jonkun mielestä vähän liiankin lämmin. Mutta saamme olla kiitollisia siitä, että tänne kylmään Pohjolaan joskus luonto suo tällaisenkin lämmön, mitä olemme saaneet kokea. Toivon, että tässä kirkossa myöskin säilyisi tällainen lämmin sisaruuden ja veljeyden henki. Jeesuksen Raamattu. Eli Vanha testamentti päättyy Jumalan vaikuttavaan lupaukseen, jolla on tärkeä merkitys myös meille ja meidän uskollemme. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Jumala haluaa pelastaa kansansa siltä tuliselta uunilta, joka polttaa pahantekijät niin, ettei jää juurta eikä oksaa, tai niin kuin täällä uudemmassa käännöksessä sanotaan, ei juurta eikä vartta. Tämän Ari Lempiäinen luki ennen rukousta. Ja tämä jatkuu. Huomaamme Jumalan pelastustahdon. Tällainen tulinen uuni on kerran todellisuutta. Tässä puhuu Jumala. Kuitenkin tämä jatkui seuraavaan jakeeseen. Ja siinä on tuo sana mutta. Sillä voi olla positiivinen ja sillä voi olla negatiivinen jatko. Ja tässä tapauksessa on positiivinen. Tällä kertaa tämä mutta-sana on todella kaunis, ihana, sillä se jatkuu niin kuin me kuulimme jo luettavan. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko. Mitä siihen sanotaan? Amen. On hyvä, että sisaret ja veljet seurakunnassa oppivat aamentakin sanomaan. Ellenkö vain toivoi, että seurakunnassa kuuluisi enemmän aamen ja halleluja sanoja. Ja niin, Jumala haluaa pelastaa kansansa ja siksi hän kertoo, mihin toimenpiteeseen hän ryhtyy, voidakseen toteuttaa tämän. Minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin Herran suuri ja pelottava päivä tulee. Tämä on vakavaa puhetta, kun minä luin tämän Malakian kirjan, johon Jeesuksen Raamattu päättyy. Laskin, kuinka monta kertaa siellä esiintyy sana Herra Sebaot. Koska tässä Malakian kirjassa puhuu voimakkaasti ja väkevästi Herra Sebaot. 20 kertaa näin pienessä kirjassa, jossa on kolme lukua tämän uuden Raamatun käännöksen jaottelun mukaan. Siellä esiintyy Herra-sana myös. Se on siis täynnä tätä Jumalan vakavaa esille tuloa. Me tiedämme, että Sebaot tarkoittaa taivaallisia joukkoja. Jumala haluaa siis koko ajan puhua, ja myöskin se, mitä me nyt luimme ja kerroimme, sekin on Herran Sebaotin vakuutusta. Herra haluaa sanoa, näin sanoo maailman kaikkeuden valtias ja hallitsija. Näin sanoo taivaan joukkojen Herra. Sitä tämä Herra Sebaot tarkoittaa. Siinä on siis vakava, voimakas, todellinen sävy. Jumala haluaa osoittaa, että se mitä hän sanoo on täyttä totta ja tulee toteutumaan. Kaikki me tiedämme, että Uusi testamentti tulkitsee tämän Herran suuren peljettävän päivän, Jeesuksen takaisintulon päiväksi, joka on tavallaan myös tuomion päivä. Kuka on tämä Elia? Varsinainen Eliahan eli 400 vuotta aikaisemmin kuin tämä kirjoitettiin. Hän oli Israelin kuningas. Israelin kuninkaan voimakas ojentaja. Ja kuninkaana oli Ahab. Ja ne vaimonsa oli Isabel. Ja tämä nimi tuo jo mieleen yhdelle ja toiselle. Hän oli tunnettu, kuuluisa Baalin, auringonjumalan palvelijatar. Ja valitettavasti hän toi silloisen Israelin kansan uskontoon tätä Baalin palvontaa, epäjumalan palvelusta. Jumalaa ei palveltu niin jakamattomasti kuin Jumala oli tarkoittanut. Tarvittiin herätystä ja uskon puhdistusta, ja siihen Jumala herätti Elian. Muistamme, kuinka Elia kehotti kansaa kokoontumaan Karmelin vuorelle. Ja sinne tulivat myöskin 850 Baalin ja Astarten profeetta. Elia oli yksin Herran profeetta ja palvelija. Se oli Jumalan sanoma, joka Elian piti välittää tuolle kansalle. Ja muistamme, kuinka hän kehotti rakentamaan alttarin ja siihen panemaan sitten poltettavaksi eläimiä. Ja näiden Baalin ja Astarten profeettojen piti ensiksi pyytää omaa jumalaansa iskemään tulella, sytyttämään tuon uhrin. Ja sitten hän tekisi samoin. Ja katsotaan, kumpi Jumala vastaa. Me muistamme, mitä tapahtui. Nämä 850 profeettaa huutavat ja huutavat ja huutavat ja viiltävät itseänsä veitsilläkin. Huutavat eikä mitään ääntä kuulu. Ne huutavat ja pyytävät Baalia, Baal, iske tulta tänne. Monta tuntia, oli jo keskipäivä. Ja mitään ei tapahtunut. Elia vähän pilkkasikin heitä ja sanoi, että huutakaa hiukan kovemmin. Ehkä Baal on mennyt tarpeelleen. Ja sitten mitä Elia teki? Kun nämä Baalin ja Astarten profeetat eivät saaneet tulta heidän alttarilleen, Elia alkoi rakentaa Herran alttaria. Me kaikki ymmärrämme ja tiedämme, se tarkoittaa Jumalan armoa, pelastuksen armoa. Sitähän se oli. Alttari kuvasi pelastusta Jumalan armosta. Hän rakensi tuon luhistuneen alttarin ja otti 12 kiveä. mutta kansahan oli jakautunut. Israelin kuului vain 10 heimoa. Toinen puoli, Juuda ja Benjamin, muodostivat oman valtakunnan. Siihen kuului 2. Pällä, että hän otti 12 kiveä ja sillä rakensi tuon alttarin. Hän kuvasi sitä yhtenäisyyttä, sitä yhteyttä, minkä armo saa aikaan ja minkä armon pitäisi saada aikaan. Se oli Jumalan puolelta selvä osoitus, että hän halusi Israelin kansan olevan yhtenäinen, yhtenäinen kansa häntä palvellen. Ja siellä sitten muistamme, mitä Elia teki. Hän rukoili taivaan Jumalaa. Ja tuskin hänen rukouksensa oli päättynyt, kun Jumalan tuli iski alas alttarille, vaikka se oli pesty vedellä monta kertaa. Se oli märkä. Jumalan tuli iski alttarille ja alkoi kuluttaa sitä uhria, mitä siinä oli. Tämän Elian me tiedämme. Mikä Elia nyt on kysymyksessä? Jeesuksellekin tehtiin tämä kysymys. Matteuksen evankeliumin 17. luvussa kerrotaan, kuinka opetuslapset halusivat Jeesukselta myöskin tietää tästä Eliasta. Kyllä, siellä selvillä oltiin, että Jeesuksen raamattu, eli vanha testamentti, silloinen raamattu, päättyi tähän tällaiseen lupaukseen Eliasta. Niinpä opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi lainopettajat sanovat, että Elian pitää tulla ensin? Elia kyllä tulee, hän vastasi. Ja panee kaiken taas kohdalleen. Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään ihmisen pojalleen. Siis Elia on jo tullut ja Elia tulee. Jeesuksen vastauksesta kävi ilmi tämän ennustuksen kaksinainen toteutuminen. Elia oli jo tullut ja Elia tulee. Ja täällä jatketaan. Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta. Ja Johanneksellekin tehtiin tämä sama kysymys. Johanneksen evankeliumissa siitä kerrotaan sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 21 eteenpäin. Niin Johannekselta kysyttiin, kuka sinä olet? Hän niin voimakkaasti puhui, niin palavasti ja innokkaasti. Vetosi parannuksen tekoon ja Jumalan puoleen kääntymiseen. Ja häneltä kysyttiin, kuka sinä olet? En minä ole Messias. Mikä sitten? He kysyivät, oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Näinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Johannes sanoi, minä en ole Elia, mutta kyllä minä olen Raamatun täyttymys. Minä olen Jesajan profetian täyttymys. Minä olen se ääni, josta Jesaja kertoi, ennusti ja puhui. Minä valmistan tietä Herralle. Niin Johannes kutsui ihmisiä totiseen parannukseen, syntien tunnustamiseen. Heitä tuli monia, niin kerrotaan, Johanneksen kastettavaksi, koska he halusivat tällä kasteella osoittaa ottamansa vastaan syntien anteeksiantamuksen, tekemänsä todellisen parannuksen, kääntymänsä Jumalan puoleen. Ja Johannes vetosi myöskin, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin osoittaen Jeesusta. Hän oli Jeesuksen edelläkävijä. Mutta miten tämä kaikki menee Eliaan? Kun Jeesus sanoi, että Elias on jo tullut, ja opetuslapset käsittivät, että hän puhui Johannes Kastajasta, mutta Johannes Kastaja sanoo, minä en ole Elia. Enkeli Gabriel oli ennen Johannes Kastajan syntymää kertonut hänen vanhemmilleen, Elisabetille ja Sakarialle, että poika, joka tulee syntymään, on suuri Jumalan mies. Hän tulee Elian hengessä ja voimassa kääntämään lapset isien puoleen ja isien sydämet lasten puoleen, kääntämään Herran puoleen kansaa. Tässä oli se vastaus. Ei ollut kysymyksessä varsinainen persoonallinen Elia, joka olisi tullut, vaan sen ajan samantapainen sanoma ja toiminta, jota Elian aikana oli tapahtunut. Johannes Kastaja esitti Elian sanoman omana aikanaan, siis omana aikanaan tarvittavan herätyksenä uskonpuhdistuksen sanoman ennen Jeesuksen Kristuksen takaisintuloa. Mutta entä nyt, kun Jeesus sanoi, että Elia tulee? Ja milloin? Ennen kuin Herran suuri ja peljättävä päivä tulee, ennen kuin se koittaa, niin Elia tulee. Tällaisen ennustuksen Jeesus esitti ja Herra Sebaot vakuutti sen Jeesuksen Raamatun lopussa. Tarvitaanko nyt herätyksen ja uskonpuhdistuksen sanomaa? Kyllä. Jos koskaan, niin nyt maailma tarvitsee todellakin sellaista sanomaa, joka herättää, joka nostaa jaloilleen, joka johtaa avautumaan Jumalalle ja tarttumaan Jumalan apuun. Sellaista sanomaa tarvitaan oikeaan aikaan. Elian sanoma oli oikeaan aikaan. Johannes Kastajan sanoma oli oikeaan aikaan. Ja tämän päivän Elian sanoma tapahtuu oikeaan aikaan, sillä se oikea aika on nyt. Koska Jeesuksen tulo lähestyy lähestymistään. Nyt tarvitaan sanomaa, joka irrottaa sellaisesta Baalin palvonnasta, joka ilmenee materialismina, siihen antautumisena, okkultismin harrastamisena tai evankeliumin vääristämisenä. Kuka tai ketkä nyt sitten täyttävät tätä Elian toimintaa ja mikä on se sanoma? Mä luulen, että täällä suurin osa pystyisi vastaamaan siihen heti, jos esittäisin tällaisen kysymyksen teille henkilökohtaisesti. Se löytyy Raamatusta, kyllä, ilmestyskirjasta. Siellä se on. Ja se tuttu 14. luku. 6. jakeesta eteenpäin, luvun loppuun. Sieltä se löytyy. Ja miten siellä on? Siellä kerrotaan enkelistä, joka julistaa iankaikkista evankeliumia. Ja häntä seuraa 2 muuta enkeliä. Toinen julistaa Babylonin kukistumisesta. Ja kolmas enkeli varoittaa pedosta, sen kuvasta ja sen merkin ottamisesta. Ja sitten kerrotaan, minkälainen tulos tästä kaikesta tulee. Ja syppämme yhden näkeen yli, huomaamme, tämä johtaa kaikki Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloon. Sillä 14 jae täällä kertoo vertauskuvallisesti tämän tapahtuman. Kuitenkin tämän sanoman julistamisen ja Jeesuksen takaisin tulon välillä on yksi jae, joka kertoo, että kun tätä sanomaa julistetaan ja se menee kaikkialle maailmaan niin kuin sen pitäisi mennä, moni tulee kuolemaan. Mutta minä kuulin taivaasta äänen, kertoi Johannes, joka sanoi, kirjoita, hautuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat hautuaita, sanoi henki. Meillä on siis erinomainen sanoma. Täältä löytyy se Elian sanoma, joka johtaa Jeesuksen takaisin tuloon, niin kuin täällä mainitsin. 14 jae kertoo valkoisesta pilvestä. Ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. Kysymyksessään Jeesus. Kultainen seppele esittää, hän on kuningasten kuningas. Ja kädessä oleva terävä sirppi, hän on myös tuomari, koska taivaallinen isä on antanut tuomiovallan hänelle. Hän on myös tuomari. Ja mitä tapahtuu? Sato korjataan. Mutta ennen kuin Kristus palaa kirkkaudessaan ja kunniassaan, on esitetty kuitenkin kutsu parannukseen nytkin. Kutsu todelliseen Jumalan palvelemiseen. Kutsu valmistautumiseen hänen tulolleen. Tämä, kun me lyömme tämän sanoman, varsinkin kun tulee tämä Babylon ja tulee tämä pedon merkki siinä, jotka ovat siellä, ne voidaan lukea sieltä ilmestyskirjasta, vaikka minä nyt yksityiskohtaisemmin esitä. Ne voivat tuntua kovilta. Ja ne ovat kovia ilman Kristusta. Jos Jeesus jätetään pois, jos niitä ei esitetä iankaikkisen evankeliumin kehyksissä, niin kuin koko tämä sanoma alkaa ja niin kuin se ottaa kaikki syliinsä, se on vain tuomiota. Se on kovaa. Mutta tämä on pelastussanoma. Se näennäinen kovuus, mikä saattaa tässä kolmen enkelin sanomassa olla, on Jumalan hätää. On Jumalan hätää. Hän ei toivo, että kukaan hukkuisi, vaan kaikki tulisivat pelastukseen. Ja hänen täytyy se tuoda voimakkaasti esille, niin että ei mikään saisi tulla iankaikkisen evankeliumin vastaanottamisen esteeksi kenellekään tässä maailmassa, eikä kenellekään meistä. Sen tähden täällä puhutaan iankaikkisesta evankeliumista. Tämä on siis sanoma, jonka Jumala haluaa esittää niin adventisteille, baptisteille, helluntalaisille, Jehovan todistajille, luterilaisille, metodisteille, roomalaiskatolisille, ortodokseille, vapaakirkollisille, kaikille, missä tahansa on Jumalaan uskovia tai ei Jumalaan uskovia, heitäkin pitää herättää. Mutta tämä sanoma on erityisesti annettu kristityille ja kristittyjen kautta eteenpäin. Sen tähden ne, jotka ymmärtävät näitä asioita, ovat vastuussa toisille siitä, mitä Jumala haluaa esittää. Ja haluan korostaa vielä sitä, että tämä sanoma, minkä Jumala esittää täällä ilmestyskirjassa, se on pelastuksen sanomaa. Nimenomaan. Tämä päättyy kyllä tämä iankaikkisen evankeliumin julistaminen siihen, että evankeliumi synnyttää joukon, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Miksi nämä kaksi? Jumalan käskyt ja Jeesus. Laki ja armo. Miksi nämä kaksi? Jumala on tehnyt kaksi huomattavaa vierailua tähän maailmaan syntiin lankemuksen jälkeen. Ensimmäinen huomattava vierailu tapahtui Siinain vuorella, jonne Jumala tuli persoonallisessa muodossa pilviin verhoutuneena julistamaan 10 käskysanaa ja kirjoittamaan omalla sormellaan nämä Jumalan käskyt 2 kivitauluun. Se oli ensimmäinen merkittävä, huomattava Jumalan henkilökohtainen vierailu maailmaan. Hän tuli tuomaan lakinsa itse ja kirjoittamaan sen omalla sormellaan. Ja toinen huomattava vierailu oli, kun Jeesus tuli maailmaan. Jumala tuli ihmiseksi. Jumala otti ihmisen muodon. Sen tähden nämä kaksi ovat esillä. Jumalan laki, joka kertoo ihmiselle hänen tarpeensa. Ihminen tajuaa olevansa Jumalan lain edessä syntinen. Laki taluttaa ihmiset Jeesuksen Kristuksen luokse, syntisen ihmisen. Ja Jeesus antaa anteeksi. Me olemme lukeneet ja tutkineet roomalaiskirjettä, Uuden testamentin kirkasta evankeliumikirjettä, jossa käy selville, että Jeesuksessa me saamme sen vanhurskauden, sen ihanan armon, syntien anteeksiantamuksen ja oikeuden Jumalan lapsiksi ja ikuiseen elämään. Totta kai nämä kaksi silloin ovat myöskin evankeliumin sydän ja ydin ja koko evankeliumin julistamisen päämäärä. Ja se käy esille tässä. Se on valtava pelastussanoma, jonka tuloksena on kansa, joka ottaa Jeesuksen Kristuksen uskossa vastaan. Eikä vain ota vastaan, vaan pysyy uskossa. Se on kansa, joka kunnioittaa Jumalaa. Niin kuin sanotaan, rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Se on kansa, joka on oppinut kunnioittamaan Jumalaa ja osoittamaan hänelle rakkautta kuulemalla, mitä Jumala sanoo, mitä Jumala toivoo, mitä Jumala pyytää. Ja tätä sanotaan ikuiseksi evankeliumiksi. Se on todella pelastussanoma. Sitä samaa sanomaa, jota Jesaja jo julisti. Samaa sanomaa, mitä Johannes Kastaja julisti, kun hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Samaa sanomaa, jota Paavali julisti, josta hän kirjoitti. Se on se sanoma, jonka Jeesuksen elämä, kuolema, ylösnousemus, taivaaseen astuminen, meidän puolestamme rukoileminen, takaisin tuleminen sisältää. Se on Jeesuksen sanoma. Se on Jumalan armon ja rakkauden tarjous syntiselle ihmiselle. Ja se on juuri sitä sanomaa, mitä tämän ajan sukupolven pitää kuulla. Mitä tämän ajan sukupolven pitää kuulla julistettavan ja ottavan vastaan. Kiitos Jumalan, että tämä sanoma menee eteenpäin, vaikka meistä voi tuntua joskus, että ei mitään tapahdu. Minä en tiedä, onko tänne tullut jo tällä viikolla minulle postissa tullut Adventist Pyös-lehti. Mä ajattelin, että se on englanninkielinen, ja ne, jotka osaavat englantia, voivat, ainakin minä olen nähnyt, että sitä on tarjolla tuolla alakerrassa. Meidän seurakuntiimme lähetetään niille, jotka osaavat englantia ja haluavat sitä lukea. Siinä kerrotaan, tiedättekö mitä. yhtä ja toista tietysti. Mutta minua kiinnosti kertoa teille, mitä Roomassa tapahtui. Te tiedätte, mikä Rooma on. Se on Italian pääkaupunki. Se on Vatikaanin paikka. Yli 45 vuoteen siellä ei ole pidetty kaupungin laajuista evankeliumiskampanjaa adventtikirkon puolesta. Mutta nyt siellä on pidetty. Järjestettiin hyvin huolellisesti. Ja vuokrattiin, tehtiin sopimus erään koulun salista, jota on käytetty kokouspaikkana, koska sinne mahtuu paljon ihmisiä. Ja se on keskellä Roomaa. Boonstra, evankelista, amerikkalainen evankelistamme, kutsuttiin myöskin radioon ja televisioon, häntä haastateltiin. Mainoslehtisiä jaettiin maanalaisissa junissa, busseissa, joka puolella oli laitettu plakaatteja ja koteihin jaettiin. Ja sitten eräs korkea Rooman viranomainen kieltää siellä koulussa tämän kampanjan pitämiseen. Mutta seurakunta me aina periksi. Siellä oli romanialaisten adventistien, jotka olivat muuttaneet Romaniasta, heidän hankkimansa kirkko, entinen teatteri. Ja kun siellä järjestettiin asioita, niin sinne mahtui 700-800 ihmistä. Siellä on pidetty nyt tämä kokoussarja. Jotkut sanovat, että kuulkaa, ei sinne kukaan muu tule kuin nämä maahanmuuttajat. Nämä maahanmuuttajia sinne vaan tulee. Mutta ei varsinaisia roomalaisia, varsinaisia italialaisia. Mutta mitä tapahtui? Jo hyvissä ajoin ennen kuin kokous alkoi. Ja tämän paikan ovet avattiin. Kansaa tulvi sisään. Suurin osa Rooman ihmisiä. Joukossa kyllä myöskin maahanmuuttajia. 700-800 ihmistä, jotka sitten kävivät näissä tilaisuuksissa alusta loppuun. Ja siinä lehdessä kerrotaan, että lehden painoon mennessä, minä sain sen tällä viikolla, lehden painoon mennessä oli kastettu jo 30 ja 150 oli valmistumassa kasteelle ja 140 pikkuryhmää eri puolilla Roomaa, joita hoidettiin tämän kokoussarjan kautta, kokoontui tutkimaan Raamattua ja valmistumaan jälleen kasteelle. Ihmeitä tekee Luoja suuri. Että sanoma menee eteenpäin. Elian sanomaa kuullaan. Ja Jumala haluaa, että mekin olemme koko sydämestämme siinä mukana, sillä Elia vetosi myöskin siihen. Kuinka kauan te onnutte molemmilla puolilla? Jos Paul on Jumala, jos aurinko on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Elian sanoma edellyttää valintaa, ratkaisua, päätöstä. Ja minä uskon, että me olemme tehneet sen tai haluamme tehdä, jos täällä joukossa joku on sellainen, joka ei ole vielä tehnyt. Sitä uskotaan, siihen toivotaan ja siihen luotetaan, että sellaisia löytyy, vilpittömiä, rehellisiä Jumalan lapsia, jotka vastaavat. Minä valitsen Jeesuksen Kristuksen, Jeesuksen uskon ja Jumalan käskyjen kunnioittamisen, joka kertoo rakkaudesta Jumalaan, kertoo rakkaudesta Jumalan sanaan ja kertoo rakkaudesta siihen, mitä Jeesus toivoo, mitä Jeesus pyytää, mitä Jeesus tahtoo. Ja me muistamme, mitä Elialle sitten tapahtui, kun hän oli tehtävänsä tehnyt. Tulliset paunut ja hevoset ilmestyivät. Ja veivät hänet taivaaseen, kuolemaa maistamatta. Kun tämän ajan Elian sanoma on puhuttu ja julistettu, mitä tapahtuu? Jeesus tulee meille kertaan. Lähettää enkelinsä kaikelemaan äärille joka paikkaan, keräämään Jumalan omat. Ja ilmestyskirja puhuu hevosista, tulisista, valkoisista, hehkuvista hevosista. Ne ovat taivaan joukkoja, taivaan joukkoja. Sen tänne Herra Sebaot puhui, kun hän sanoi, minä lähetän Elian ennen kuin Herran suuri ja peljettävä päivä tulee. Tämä kertoo siitä lopusta myöskin, mikä odottaa Jumalan kansaa. Ihana matka uuteen Jerusalemiin. Valtava retki, paljon suurempi ja mahtavampi retki kuin huominen veneretki, mikä on ilmoitettu meille mahdollisuudeksi. Ajatelkaa, mikä tulevaisuus meillä on. Pitäkäämme sen mielessämme. Pitäkäämme sen mielessämme. Tämän ajan vaivat ja kärsimykset ja puutteet ovat mitätön asia verrattuna siihen ihmeelliseen kirkkauteen, joka meitä odottaa. Kiitos siitä taivaiselle Isälle. Halleluja. Rukoilkaa. Meitä rakastava armollinen taivaallinen Isämme, me kiitämme niistä varmoista lupauksista, joita Raamatussa on, jotka sinä olet antanut. Kiitämme siitä, että me näemme jo tässä ajassa toteutumista ja täyttymistä. Tiedämme, että Jeesus sanoi, että kun tämä valtakunnan evankeliumi on julistettu todistukseksi kaikkialle maailmassa, tulee loppu. Ja sitä me odotamme. Me kiitämme tästä kirkkaimmasta ajanmerkistä, Elian sanoman julistamisesta eteenpäin menosta. Kiitämme siitä, että se kertoo, että me odota turhaan. Kiitämme siitä, että Jeesuksen tulo on lähellä. Me emme tiedä aikaa, mikä hetkeä, mutta sen me tiedämme, että sinä toivot meidän elävän jatkuvasti rakkaan vapahtajamme odotuksessa. Pyydämme, että siunaisit meitä kaikkia. Taivaallinen Isä, anna anteeksi meidän syntimme ja laimeutemme. Sytytä meidät palaamaan rakkaudella, Jumalan hengessä, voimassa ja kiitollisuudessa kaikesta siitä, mitä Jeesus on meidän hyväksemme tehnyt. Kiitos taivaan Isä, että sinä niin kärsivällisesti teet työtä meidän kohdallamme. Pyydämme siunaa meidän lapsiamme, siunaa meidän nuoriamme. Siunaa meidän perheitämme, siunaa meidän vanhuksiamme, muista meidän sairaitamme, muista surevia murheellisia. Taivaallinen Isä, kutsu niitä, jotka ovat laimentuneet uskossaan tai jääneet sivuun takaisin. Oi, sitä me pyydämme koko sydämestämme ja kiitämme siitä, että meidän ei tarvitse odottaa turhaan. Tiedämme, että kerran kaikki on totta, kun Jeesus tulee. Aamen.